Qalampirdan gapiramiz. G'arb davlatlari Ukraina hukumatini qurol-yarog bilan ta'minlashda qiynalmoqda. Chunki Kiyevdan so'rovlar deyarli har kuni kelib tushadi va tez-tez o'zgarib turadi. Ba'zi davlatlar zaxiralarini tugashga yaqin turibdi. Buni kecha 15 iyun kuni AQShning NATO'dagi elchisi Julian Smith Washingtondagi Yangi Amerika xavfsizligi bo'yicha konferensiyada so'zlagan nutqida tan oldi. Washington ittifoqchilari Ukrainani qo'llab-quvvatlashni davom ettirish uchun yetarlicha qurol-yarog zaxirasiga egami degan savol javob berar ekan. Bu ko'plab tarkibiy qismlardan iborat doimiy rivojlanib boruvchi jarayon deydi u. Avvalo biz deyarli har kuni Kiyevdan kelayotgan doimiy o'zgaruvchan so'rovlar ro'yxatini hal qilishimiz kerak. Bizga ko'plab so'rovlar tushmoqda va ittifoqchilarimiz bilan birgalikda ulardan qaysi biriga javob bera olishimiz, kim nima berishga tayyorligini aniqlashga harakat qilyapmiz. Bu qiyin chunki so'rovlar tez-tez o'zgaradi, deb davom etdi Smith. Uning qayd etishicha, avvaliga Kiyev havo hujumidan mudofaa tizimlari bo'yicha so'rov yo'llagan, keyinroq esa o'q-dorilar artilleriya yetishmasligidan noliy boshlagan. Keyin ma'lum sabablarga ko'ra biz ko'p jihatdan qirg'oqni himoya qilish vositalariga e'tiborimizni qaratgan davr keldi. Endi biz zirhli mashinalar masalasini ko'rib chiqyapmiz, deydi AQShning NATO'dagi doimiy vakili. Bir qancha mamlakatlar zaxiralar tugab borayotgani sababli asta-sekin xavotir bildira boshlagan. Davlatlar so'nggi oylarda katta hujumdagi uskunalar taqdim etganliklari bilishadi va Ukrainaga yana nima berishlari mumkinligini qayta ko'rib chiqishmoqda. Uning urg'ulashicha ba'zi davlatlar moliyaviy yordam berishga o'tishga qaror qilgan. Eslatib o'tamiz, kuni kecha Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy navbatdagi bayonot bilan chiqib, Ukraina eng ko'p zamonaviy havo mudofaa tizimlariga muhtojligini aytgandi. Shuningdek, 15 iyun kuni AQSh prezidenti Jo Bayden Ukraina rahbari Zelenskiy bilan telefon orqali muloqot qilib, Amerika Qo'shma Shtatlari Ukrainaga qiymati 1 milliard dollarlik yangi harbiy yordam paketini yuborishini ma'lum qildi. Bu qo'shimcha artilleriya qismlari va qirg'oqni himoya qilish vositalari, shuningdek ukrainaliklarning Donbassdagi mudofaa operatsiyalarida zarur bo'lgan artilleriya hamda ilg'or raketa tizimlari uchun o'q-dorilarni o'z ichiga oladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.